Komið sæl og verið hjartalega velkomin að viðtækjunum. Inga Kristjáns heiti ég og þið eruð að hlusta á Illverk. Sakamála hlaðvarp sem að hóf göngu sína það 19. Febrúar árið 2019. Þátturinn í bóði 6 langtímalegu og mun ég sjálfsögðu deila með ykkur skemmtilegum fróðuleik það frábæra fyrirtæki þegar að líður á þáttinn. Ég vil svo þetta nýta tækifærið og benda ykkur á Illverk áskriftina. Hún fæst inn á illverk.is og kostar 950 krónur á mánuði. Með því að skrá okkur í hana fáiði aðgangaði yfir 100 auka þáttum. 5 nýja í hverju mánuði og þessa fríu vikulegu án auglýsinga. Áskriftin fer heldur aldrei frí, svo þetta hentar ansi vel fyrir þá sem að þurfa sinn trúkræm skammt allt árið kring. Kynniði ykkur endilega málið inn á illverk.is. Annars vona ég að þið séu að hafa það gott og fari vel með ykkur. Ég veit að það margt neikvætt að gerast í heiminum og síðustu vikur og mánir hafa reynst mörgum virkilega erfiðir. En það eina sem að við getum gerst að taka einn dag í einu og hlúa sjálfum okkur, bæði andlega og líkamlega. Við erum góð við náungan og leggjum okkar að mörgum ef við mögulega getum. Ég finn mig knúna til að vara við innihaldi þáttarins. En ég kem til með að ræða kynferðislegt, líkamlegt og andlegt ofbeldi sem að börn urðu fyrir. Og morð. Umræðan geti trigger að suma. En áður en ég lýsi atburðum mun ég segja trigger warning. Og þá hafið þið möguleika á að skipa yfir. En nú skulum við skella okkur hinum einn á hnöttin til Ástralíu. Og fara yfir eitt umfangsmesta sakamál í sögu Ástrala. The Becca Schoolgirl Murders. Gjörðu svo vel. Við erum staðsett í Becca í New South Wales í Ástralíu. Árið 2016 voru skráðir rúmlega 4000 íbúar í bænum. Svo eins og ég geri alltaf, þá miða ég við Selfoss. En þar búa allavega við manntal árið 2016 rúmlega 7000 manns. En ég geti trúið að talan væri komin langleiðin að 10.000. Svo við erum að tala bæ sem að minni en Selfoss. Og málið sem að við ætlum að ræða í dag á sér stað árið 1997, svo hann hefur verið mun minni þá. Ég las nokkra greinar skrifaðar af fólki sem hefur verið búsett þarna alla sína ævi og bænum lýst sem þessari leyndu paradís. Fólk nennir ekki að skoða nýjar eignir í Becca, því bærin svo langt frá öllu sem aðflytjendum þykir áhugaverst og menningalegt. En ef að fólk myndi skoða eins betur, þá hefur þú þarna allt til alls. Falli hús á góðu verði og allt sem þú þarft í göngufæri. Fjölskylduvæna götur og góða skóla. Og það sem að merkilegast þykir, náttúruperlur svo langt sem augað eigir. Ef þið dauði langa til Sydney eða Melbourne, þá tekur það aðeins 5 klukkutíma, sem aðeins lengra en að keyra frá Reykjavík til Akureyrar. Becca þétt samfélag. Fólk þekkist. Því finnst það örugt. Og þannig var stemmingin líka, föstudaginn 3. október árið 1997. Graham Collins og dóttir hans Nicole, sem var 16 ára gömul, hjálpuðust að við að setja upp tjald á White Rocks tjaldsvæðinu, sem í 12 mínútna akstursfjarlægð frá heimilið þeirra í Becca. En framundan var Labor Day Weekend, sem að við myndum kalla frídag verslunumanna. En í Ástralíu þessi helgi löng og skemmtileg. Og fjölskyldur nýtana í ferðalög og önnur skemmtilegheit. Nicole ætla að eyða helgin á tjaldsvæðinu með bestu vinkunin sinni, Lauren Margaret Barry, sem var 14 ára gömul. En það voru aðeins 8 dagar í 15 ára ammaliðanar. Vinkonunum fannst í frábær hugmynd að halda upp á þetta allt saman. Þar ætla að ganga fallegu leiðirnar í kringum tjaldsvæðið, lesa tímarit, spjalla, grilla sykubúða, bjóða vinum, og njóta þess að fá að vera úti í náttúrunni, án foreldra sinna. En stelpurnar höfðu látið aðra vinkunum vita að þær yrðu þarna og ætluðu nokkra þeirra að kíkja við eitthvað sem hann yfir helgina. Þótt að foreldra séu yfirleitt með áhyggjur af börnunum sínum þegar þau eru eftirlitslaus, þá fannst foreldrum Nicole og Lauren þetta skemmtileg hugmynd hjá þeim. En sjálf höfðu eitt ófáum helgum á White Rocks tjaldsvæðinu á sínum yngri árum. Það sem að huggaðu líka var að þarna starfaði tjaldsvæðis vörður og á svæðinu var tíkallasími. En planið var að stelpunar kæmi heim að borða og þær gátu þá skipt föt og farið í sturtu í leiðinni. Og ef þær eru hrættar við að sofa þarna einar í myrkrinu, gátu foreldrar að koma og sækja þær. Svæði var svo stutt frá heimilið þeirra að það tók enga stund að skjótast eftir þeim. Pappi Nicole skildi við stelpunar kvöldmataleiti þann 3. október. Það hringdu svo í hann áður en þær fór að sofa og buðu góða nótt. Daginn eftir þann 4. október komu þær heim í morgumat, hentu sér í sturtu og skiptu föt. Helgin gekk eins og í sögu og stelpunar skemmtu sér vel. Tvisvar á dag þá hringdi eitthvað að foreldrum þeirra í tjaldsvæðisvörðin sem að gaf þeim stöðu uppfærslu stelpunar. En það var svo sunnudeginum 5. október sem að annar tótt kom í málið. Klukkan 9 kvöldið sér tjaldsvæðisvörðurinn til stelpnana ganga í burtu af svæðinu. Hann fer og spyrðar hvert þar sé að fara. Vanalega eru tjaldsvæðisvörður ekkit að skipta sér að gestum garðsins. En hann hefur örglega ómeðvitað verið komið ábyrðatilfinningu þegar að koma stelpunum, þar sem að hann hafði verið í svo miklu sambandi við foreldra þeirra og vildi þetta passa upp á þær. Stelpunar voru báðar klæddar allt of stórum háskólajökkum sem að voru í mikilli tísku og hafa oft verið í tísku síðan þá reyndar. Þær sögðust ætla að rölda heim til vinkonu þeirra, en svo vinkona ætla að hafa smá partí þetta kvöld. Nicole bætti þessu við að þær eru ekki lengi og myndu snúa tilbaka fljótlega upp á miðnætti, en planið var að sofa í tjaldinu þessa nótt. Vörðurinn kvaddi stelpunar og átti svo samtal við pappa Nicole klukkan 10. Pappin hafði ekki heyrt af þessu partíi, en það voru partí út allt þetta kvöld, vegna Labor Day, svo þetta kom honum ekkit sérstaklega óvart. En hann bað tjaldsvæðisvörðin að minna stelpunar á að ringja áður en það fór að sofa, sama hvað klukkan væri. Þegar vinkurunar höfðu gengið þó nokkurt spöl frá tjaldsvæðinu og voru komnar að beka tatraveginum hjá Evans Hill, heyra þær bíl nálgast þær. Rauðfór telstar bifreið stoppar við hliðin á þeim. Í bílnum voru tveir ungi menn. Maðurinn farþega megin skrúfa niður rúðuna og spyr stelpunar hvort að þeim vantar nokkuð far. Klukkan 10 eftir nokkra samræður stígur maðurinn farþega megin út úr bílnum, gengur á aftari hurðinni sín megin og opnar hana. Hann tekur í fangið lítið bleikt túpusjónvarp og leggur það út í vegkant. En þetta gerði hann til þess að hafa nægt pláss fyrir stelpunar aftur í. Þetta sjónvarp hefur greinlega ekki skipt hann miklu máli. En það átti hins vegar eftir að skipta miklu máli nokkrum dögum síðar og spila stóran þátt í framvindu mála. Þegar aftursæti í bílnum var orðið aukt, settu stelpunar sjálfviljóarinn í bílinn. Ökumarinn óka Tatrabíts og þau eittu ykkurinn tíma þar. Stelpunar kynntu sig og menninni líka. En þetta voru þeir Lindsay Beckett, 23-ra, og Leslie Camilleri, 28-ra. Menninni voru báðir að drekka bjór og meðan þau stoppuðu á ströndinni þá sprautuðu þeir konan annan með amfetamíni. En stelpunar báðu á fljótlega að keyra sig aftur á tjaldsvæðið en þeim hefur örugglega ekki litist á blekuna. Er þau keyrðu hólótt af veginn að tjaldsvæðinu í White Rock, þá skellu kviðubílsins harkalega í jörðina hvað eftir annað, eitthvað sem að gerist bara þegar þú keyrir lítinn og lágan bíl eftir slíkum vegi. Þetta pirraði Leslie svakalega, því bíllinn var í eigu kærustu hans og hann vildi ekki auka álagið heima fyrir, með því að skila bílnum skemmtum. Hann talar að kærastan hans verði brjáluð og töðar endalaust það. En það var Lindsay sem var að aka bílnum. Leslie snýr sér við og töðar í stelpunum. Hann kennir þeim að hafa komið í þessar aðstæður. Hann talar að þær eiga að borga skemmtirnar á bílnum og að þær séu bara litlar druslur sem að noti fólk fyrir far. Reiðin í manninum eykst mjög hratt og það sem gerir hann svo gjörsala sturlaðan þegar stelpunar reyna að opna hurðirnar á bílnum og komast út. Barnalæsing á báðum hurðum komu í veg fyrir að stelpurnar kæmust út úr honum. Og maður getur rétt ímynda sér hræðsluna sem að fór þar á þessu augnabliki. Þar bókstallega sáu tjaldið sitt. Þær voru svo stutt frá. Þegar Leslie sér að stelpurnar eru orðnar mjög hræddar og það reyna að skrúa niður rúðurnar, dregur hann upp hníf og skipar Lindsay að stöðva bílinn. Leslie snýr sér að stelpunum og otar hnífnum að þeim. Hann segir stelpunum að halda kjafti. Ef þær gerði ekki það sem hann skipaði, ætlaði hann að drepa þær. Hann skipar Lindsay að taka upp sinn hníf, sem hann gerir, og báðir otaðir hníf að stelpunum sem voru þarna stjarfar úr hræðslu. Lindsay bakka bílnum alveg til baka og ekur í burtu frá tjaldsvæðinu. Bíllinn á ferðinni í örlitla stund þar til Leslie bendi Lindsay á að beygja af Old Wallagott Road inn á ruslahauga, rétt fyrir utan beka. En stelpunna voru þarna bókstala 2 mínútum frá heimili sínu. En hérna vil ég setja trigger warning. Leslie leggur bílnum bakuð stóran hauga bílhræjum og mennirnir nöðga stelpunum. En á leiðinni höfðu þeir ákveðið hver réðist á Nicole og hver réðist á Lauren. Þeir drógu svo stelpunar afturinn í bílinn og hentu fötunum þeirra í þar. Þeir óku svo með stelpunar suður, í gegnum bæinn Merimbula og stoppuðu svo í Ben Boyd National Park, sem í klukkustunda fjarlægð frá Beka. Hér setja ég annað trigger warning. Þeir lögðu bílnum á afskekkt svæði rétt fyrir utan bílastæði garðsins og nauðguðu þeim aftur, en nú höfðu þeir ákveðið að skipta. Annar þeirra fór með Nicole út úr bílnum og ítti henni naktri niður í mölina, á meðan hinn misnotaði Lauren í aftursæti bílsins. Þegar þeir höfðu lokið sér af var stelpunum enn og ný skipa að sitja kyrrar í aftursæti bílsins og grjót halda kjafti, því annars myndu þau drepa þær. Þeir óku tilbaka í rúmar 20 mínútur, uns þeir koma að strandbænum Eden. Þar stoppuðu þeir á afskektum stað, rétt fyrir utan bæinn, og nauðguðu stelpunum í þriðja sinn. Áður en þeir henduðum aftur í aftursæti bílsins og ógu enn á nýja stað. Stelpunar spurðu aftur og aftur. Eitthvað sem að við getum gert svo þið sleppið okkur? Ætlið að drepa okkur? Þar sögðust líka lofa að segja engum ef þeir bara letu þær út úr bílnum. Mennirnir voru orðnir stressaðir og varir sig. Þótt að ætti vissulega eftir að koma í ljósa, draumur annars þeirra hafi lengi verið að gera nákvæmlega þetta, þá voru þeir ekki búinir að ákveða þessa tiltekna nótt og voru þessuna ekki búinir að skipuleggja glæpin. Leslie sagði stelpunum að þeir ætluðu alls ekki að drepa þær. Máli myndi enda svo að þeir ætluðu að binda þær saman, skila þeim svo af sér út í vegkant og keyra í burtu. Þanga til þyrftu þær að þegja og gera það sem þeim var sagt. En við tók 3 klukkutíma akstur að bænum Orbost, þar sem að mennirnir spáðu í því að stoppa aftur, en ákvöðu að halda áfram og keyrðu í heila 7 klukkutíma, með einu bensínstoppi, að Wingham Point í Victoria. Og hérna vil ég setja trigger warning aftur. Þeir stöðvuðu bílinn og misnotuðu stelpunar mjög hrottalega. Þeir skiptuðu svo að vaka yfir þeim á meðan annar þeirra lagði sig. En ekkert að þeim hafði borðað, drukkinni sofið í allan hennan tíma. Það eina sem að mennirnir höfðu innbyrst var bjór og reglulega sprautuðu þau hvern annan með amfetamíni. Stressið, áhyggjurnar, amfetamíni og svefleysið gerði þá ruglaða. En í þessu stoppi ákvöðu þeirra endastöðin yrði Melbourne. Áður en mennirnir óku af stað næsta morgun, rættu þeir stöðuna fyrir utan bílinn. Þeir komast að þeirri niðurstöðu að stelpunnar þyrstu að deyja. Þetta væri allt saman of langt gengið og það væru engar líkur á því að þær myndu þeyja ef að þeir létu að lausar. Þeir skiptu þannig skoðun og hættu við að stoppa endanlega í Melbourne og stefna frekar á Sydney. En þar brú sem að heitir Sydney Harbour Bridge og víst sérstaklega þekkt fyrir bodyjumping og sjálfsvík. En Leslie og Lindsay ákveðu þarna að kasta líkum stelpnana fram að þeirri brú, og þar myndu lík þeirra tínast með svo ótrúlega mörgum öðrum. Það yrði ómögulegt fyrir lögreglu að rekja hvarf stelpnana til þeirra. Þeir héldu áfram með ferðina og meðan töldu þeir stelpunum trú að þeir ætla að sleppa þeim í Sydney. Þær trúðu þeim og yfir þær færðist mikil ró. Og það að þær myndu endanum sleppa, spilaði hellingin í að þær gerðu allt sem að þær skipuðu þeim. Menninni stoppuðu svo í Fiddler's Green Creek. En þeir vissu að frá þeim bæ og að Sydney voru vegatollar. Þeir vildu vera búnir að myrða stelpurnar og koma þeim fyrir í skottinu áður en þeir fóru þar í gegn. Þeir létu stelpurnar fá fötin sín og losuðu af þeim fjötrana. Svo skipuðu þeir þeim að ganga eðlilega með þeim niður á fjörunni. Þau gengu langa og erfiða leið þar til að þau voru komin á afskekkt svæði. Þar breytist hegðun mannana og stelpurnar funduðu það strax. Hvað ætlið þið að gera? Ætlið að skilja okkur eftir hérna? Þar fengu engin svör, en Leslie skipaði þeim að klæða sig úr hverju einustu spjör og ganga út í sjáamálið. Þar áttu þær að skóla sig vel, en svona ætluðu menninir að losa sig við mögulega sönnunagögn sem að gætu leitt til þeirra á líkömmum stelpnuna. Þegar stelpunar höfðu skóla sig nægilega vel, skipaði Leslie Nicole að leggjast á magan. 30 metrum frá átti svo Lauren að leggjast á magan. Hann klætti sig úr sokkunum og stakk sikkurinn sokknum upp í munnin á þeim. Menninni buttu hendur þeirra fyrir aftan bak og fæturnar öklana. Og hérna setji annað trigger warning. Menninni gengu svo örlítinn spöl frá og rættu það hvað þeir ætlu eila að gera. Leslie stingu þó upp á því að drekka þeim og hann segi Lindsay að hann verði að gera það. En Lindsay vildi það ekki. Hann sagði að vera ósangjanda hann þyrst að drepa þeir báðar. Leslie verður þarna mjög reiður og háfaða rifrildi braust út á milli mannana. Maður getur rétt ímynda sér ógeðslegu tilfinninguna sem að stelpurnar voru að upplifa. Ólýsanleg hræðsla og óvissa. Hvað voru mennirnir eiginlega rífast Þær trúðuði kannski að þeir var að rífast hver að það kera tilbaka, en í raun voru þeir að rífast hver ætti að drepa þær. Leslie hótaði að stinga Lindsay og skilja hann eftir með stelpunum ef hann gerði ekki það sem hann sagði. Lindsay verður hrættur og hefur öllum líkindum trúa þessu upp á vinsinn að stinga hann bara þarna og skilja hann eftir. Þannig að hann samþykir að drekja stelpunum. Og hann byrjar á Lauren. Hún streittist verulega móti er þau nálguðu sjáamálið og náða íta það harkalegi í Lindsay að hann hrasaði niður á annað hnéð sem að blotnaði. Hann varð mjög reiður og reif nýfin upp úr vasanum og stakk Lauren beint í hálsinn. En við þetta skar hann sjálfa sig djúft í þumalinn. Hann ítti höfðun á Lauren svo ofan í vatnið eins og hún hætti algjörlega að reyfa sig. Hann skilur lík Lauren eftir í sjáamálinu og hleypur á Nicole sem að hafði ekki séð hvað gerðist, en hún heyrði. Þegar Lindsay kom upp að henni, segi Nicole. Þú ætlar að drepa mig, er það ekki? Lindsay segir hann að þegja og stingur hann að tvisasinnum í hálsinn. Þrátt fyrir þessi djúpu stungusár, þá hélt hún áfram að streitast á móti og þá sker hann þvert yfir hálsinn á henni. Nicole heldur samt áfram að sparka og berjast Hún reynir að öskra en getur það ekki. Þá sparkar Lindsay í hana í vonum hún hætt að hreyfa sig. Nicole sparkar þá ennþá fastar og barðist enn harðar fyrir lífi sínu. Leslie miða þó beint á þetta harða í hálsinum eins og hann segir orðrétt og stingur í það, en það virkar ekki heldur. Hann ákveður þá að reyna stingan í hjartað. Hann man ekki hvora megin það svo hann leggur höndin á bringunni kól og finnur það slá ört vinstra megin í bringunni. Hann miða hnífnum og notar svo allan sinn þunga til þess að þrýsta hnífnum að hjartanar. Þrátt fyrir þetta allt saman, barðist Nicole ennþá og hélt áfram að sparka í Lindsay sem að sparkaði þá ítrekað í höfuð á henni. Þá fyrir að hægja á henni. Lindsay sest niður og býður. En nokkrum mínútum síðar var Nicole látin. Lindsay dregur lík Nicole að sjáamálinu og kastar því úti. En planið að fara með þær til Sydney og kasta þeim fram á brúnni hafði greinilega breyst. Hann skolaði blóð á höndunum á sér í sjónum áður en hann gengur aftur á bílnum þar sem að Leslie sat og beið eftir honum. Þeir aka svo tilbaka til New South Wales, en á leiðinni stoppuðu þeir á útskoti hjá Manaró þjóðveginum og kveiktu í blóðugu fötunum sínum og öllu því sem að þeir hefðu notað til þess að tjóðra stelpurnar. Þeir köstuðu svo hnífunum fram að Commonwealth Avenue brúnni ofan í Lake Burley Griffin ána. Þeir óku svo heim til sín til þess að leggja sig, áður en þeir myndu þrýfa bílinn og fara betur yfir framhaldið. Þann 8. oktober árið 1997 létu þeir svo verða að því að fara til Sydney, en þar bjó bróði Leslie og fengu þeir að dvelja hjá honum. Seinna daginn fóruðu með bílinn á þvottastöð og eittu 6 klukkutímum í að þrýfan hátt og lágt. 9. oktober ákvaður að fara aftur heim því að Leslie hafði verulegar áhyggjur af bleika sjónvarpinu sem að þeir höfðu skilið eftir. Þeir höfðu ekki ætla sér neitt illt þegar þeir tóku stelpunar upp í bílinn og ætluðu að setja sjónvarpið aftur í aftursætið eftir að þeir höfðu skilið af sér stelpunum. En sagan endaði öðruvísi. Og Leslie var gjössanlega að fara yfir út af þessu sjóarpi. Hann var viss að það yrði rakið til þeirra félaga. Hann bati Guðs að það væri ennþá sínum stað, en varð fyrir verulegum vonbrugum þegar hann komst að því, eftir næstum 10 klukkutíma ferðalag, að ykkur hafði fjarlægt sjóarpið. Á meðan þeir höfðu áhyggjur af bleika sjóarpinu, var umfangsmikið leit löngu hafin af Nicole og Lauren. En foreldrar þeirra höfðu haft sambandi lögreglu kvöldið sem að þær hurfu, eftir að þær hringdu ekki og lét ekki vita af sér áður en að þær fór að sofa. Samfélagið var gjörsala lamað úr ótta og fylgdist öll Ástralía með gangi mála. Hvert einasta mannsbarn var reiðubúið að leggja fram hjálparhönd þegar að koma leitinni á stelpunum. Nicole og Lauren urðu skyndilega dætur þjóðarinnar. Eru að tala þessum 6 langtímaleigu. Ég gæti ekki verið ánægðari með þetta ótrúlega skemmtilega samstarf. Með aldrinum þá kann maður alltaf betur og betur að meta góða þjónustu. Það veitir mér svo mikla gleði að labba inn í verslun og fá hlýtt viðmót og finna raunverulega löngun frá starfsfólki til þess að aðstoða mig. Og það eitthvað sem að þú upplifir svo innilega hjá 6 langtímaleigu. Þeir vilja raunverulega að þú fáir besta dílinn og bílinn sem að henda þínum þörfum. Ok, þetta rýmaði óvart. Hafið þið tekið eftir hvað ég stanslist að rýma óvart í þáttunum? Ég að segja ykkur það. Guð að segja mér að vera rappari og láta þannig gamla draum rætast. Nei. En mér langaði að nýta tækifæri í þessum þætti og segja ykkur söguna á bakvið 6 langtímaleigu. Ég elska þegar maður getur lesið sögu fyrirtækja á heimasíðunni. Mér finnst það svo persónulegt og skemmtilegt eitthvað. En Sixt alþjóðlegt fyrirtæki sem var stofnað árið 1912 af Martin Sixt sem var ekkit eðlilega myndalegu maður. Spraltilega að taka það fram. Á fyrstu árum fyrirtækisins var flotið þess reglulega gerður upptækur af þýska hernum en náði sér ávalt aftur á strik eftir stríð. Það má þau segja, þraut segja, þróun og fjölskylda séu helstu gildi Sixt í dag. En félagið ennþá í eigu 6 fjölskyldunar sem að rekur bílaleigur í yfir 100 löndum út allan heim. Á Íslandi bílaleigum Berg leyfishafi fyrir 6 vörumerkið og hefur verið það síðan 1. apríl árið 2009. Og það sem að mér þykir svo fallegt að 6 hefur alltaf haldið í gildin sín sem þraut segja fjölskylda og þróun. Markmið alltaf fyrst og fremst að hugsa vel viðskiptavini og skapa fyrir þá jákvæða upplifun af fyrirtækinu. Æmi, þeir gerir eitthvað ótrúlega væntum þetta og ekki skemmir hversu ótrúlega þægilegt það að vera á bílfræðum og þurfa ekki að spá í viðhaldi, þjónustu skoðunum eða dekkaskiptum. Það eina sem að þú þarft að gera að vera kjút á rúntunum og fylla kakkan af eldsneiti. Jú, eða hlaðan. Ég hvet okkur eindreið til þess að skoða möguleikaninn á 6 langtímaleigu og kannski finnur þú drauma bílinn. Á ótrúlega góðum kjörum. Ykkur líka alltaf velkomið að heyri mér og ég gerum mitt allra besta við að fræði ykkur og aðstoða. 6 langtímaleiga. Fyrirtæki með langa sögu og stórt hjarta. Takk og bless. Velkomin tilbaka. Þann 25. oktober, 3 vikum eftir að Lauren og Nicole hurfu og eftir þrotlausa leita þeim, fannst bíllinn sem að Leslie hafði stólið að kærustunni sinni en hún hafði lýst eftir honum. Það að finna bílinn var algjörlega ótengt máli Lauren og Nicole á þessum tímapunkti samt. En það að handtaka mennina fyrir að hafa stólið bíl átti vissulega eftir að hjálpa lögreglu við að leysa þessa dulafullu ráðgátu. Inn í bílnum fannst kort af bekasvæðinu og ýmsir hlutir í eigu Leslie og hlutir sem að bentu til þess að Lindsay, félagans, hafi verið í bílnum á einhverjum tímapunkti. Báðir mennirni voru yfirheyrðir og eins og gerist í yfirheyrslum sem að eiga sér stað á meðan stórt glæpamál í gangi þá voru þeir spurðir út í stelpurnar. Hvorugur vildi kannast við þær. En fljótlega þá kom fram skekkja í sögu þeirra. Þegar að bleika sjónvarpið var nefnt, sjónvarpið sem að fannst út í vegkant nálagt sjálfsveðinu sem að stelpurnar dvöld á, þá kannast Lindsay ekki við að hafa nokkuð tíman síðan að hirtum þetta sjónvarp. En Leslie, hann sagðist hafa átta, en hann hafi losað sér við það fyrir utan St. Vincente Paul maturuverslunina í Beka. Þar sem að sjónvarpið virkaði ekki. Þótt að umvara ræða eitthvað jafn ómerkilegt og sjónvarp, þá var ansi merkilegt að ná skekkju í sögu þeirra svona snemma og lögreglu þótti það góð ástæða til þess að halda áfram að pressa á mennina. Þeir voru í gæsluvarðhaldi í tvær vikur og fóru svo aftur í yfirheyrslu þann 12. nóvember. Lindsay Beckett var varla sestur þegar hann hefur mjög óhugnalega frásögn hvernig þeir félagar rændu nauðguðu og síðan myrtu Nicole og Lauren. Hann gat ekki logið lengur og hann vildi sína lögreglu hvar lík þeirra væru, sem að fundust seinna þennan sama dag. Það ríkti mikil sorg þegar að fréttaþulur tilkynntu áströlsku þjóðinni að Lauren og Nicole væru látnar og illafatna líkamsleifa þeirra væru fundnar. Þetta var ekki niðurstaðan sem að fólk vildi, en samt sem áður niðurstaðan sem að mörgum hafði grunað. Það var töluverð huggun fyrir fjölskyldu þeirra að vita loksins hvar þar voru, fá þar loksins til sín og hafa möguleikan fyrst að málin fóru svona að gefa þeim fallegan hvíldastað í kirkjugarði. Nokkrum dögum eftir að Lindsay viðurkenndi hvað þeir höfðu gerst, var Leslie færður aftur í yfirheyrslu, þar sem að honum var tilkynnt að félagi hans hafði játað allt saman. En þá viðurkynni Leslie að hann hafi ekki alveg sagt satt og rétt frá. Hann segir að jú, þeir hafi hitt stelpurnar, en hann hafi ekki þórað að tjá sig frekar máli þar sem að hann veit ekki almennilega hvað kom fyrir þetta kvöld. Við tókum stelpurnar upp í bílinn og við fórum á ströndina. Ég fer þá bak við lítinn skúr á ströndinni til þess að sprauta mig með heroinni. En ég hafði ákveðið fyrir daginn að fremja sjálfsvíg með því að taka of stóran skam. Ég komi nóg að lífum mínu og hef ekkert að lifa fyrir. Kærasta mín hætti með mér og rak mig út og ég stal bílnum hennar til þess að komast í burtu. Ég vissi ekki hvað ég átt að gera annað. En þegar ég fer baku skúrin, þá sátu stelpunar á ströndin á St. Lindsay og drukku bjór sem að við gáum þeim. Ég rankaði svo því miður við mér inn í bílnum, en Lindsay hafði greinilega dreymi þangað og þá voru við komin til Victoria. Ég sagði honum að ég vildi fara heim og hann samþykkti það, en sagðist þurra að stoppa fyrst á einum stað. Ég sofna aftur og þegar ég ranka næst við mér bíllinn stopp og ég sé Lindsay koma alblóðan á bílnum. Hann sagði mér að fara aftur að sofa. Hann hafi óvart skorið sér á þumlinum og ég þurru gefa hann einar áhyggjur. Það var ansi klókt hjá Leslie að nefna skurðun á þumlinum, þar sem að lögreglega gat staðfesta skurðunum var til staðar. Sem að gerði sögu hans á einhvern hátt trúverðuga. Á þessum tímapunkti hafði Lindsay samþykkt að leiða lögreglað öllum stöðunum sem að þeir stoppuð á með stelpurnar. Og hverju stoppi mátti finna einhvers konar sönnunargögn. Á einum staðnum fannst vasaljós Leslie. Á öðrum notaði túrtappi sem að setna DNA tengdu við Nicole. Föt í eigu stelpnana. Og för eftir dekk sem að pössuði við för stólna bílsins fundist á öllum stöðunum. Það kom svo í ljós að bleika sjónvarpið var ránsfengur. En Leslie hafði stólið í úr barnaherbyggi á heimili manns sem að skulda honum fyrir fíknefni. Sönnunargögnin gegn mönnunum voru sláandi og frásögn Lindsay sem var á þessum tímapunkti algjörlega búin að gefast upp reyndi stóðum undir atburðarásina sem að lögreglu hafði grunað. Thank you. Réttahöld Leslie Camilleri hófust hann 15. febrúar árið 1999 og stóðu yfir til 10. apríl. Yfir 70 einstaklingar vitnuðu gegn honum og hinu ýmsu sönnunargögn komu fram. Ríkissaksóknari sýndi ból í eigu Loren sem að fannst á ruslahaugunum. En bólurinn var útataður sæði sem voru DNA tengd Leslie. Lindsay sjálfur eyddi 5 dögum í vitnapúltinu og vitnaði gegn félaga sínum sem að hann hafði verið síðan þeir kynntust skítrættu við. Ríkissaksóknari talaði hversu ótrúlega mikið vald Leslie hafði yfir Lindsay sem að hafði ítrekað rætta hversu hræddur hann var. Hann var svo hræddur að ef hann gerði ekki allt sem að Leslie sagði þá myndi hann drepa fjölskyldun hans eða stingandi bana eins og hann hafði svo oft hótað. Leslie notaði Lindsay til þess að sinna skýta djópum því að í raun var Leslie algjör heigull og ekkert nema kjafturinn. Leslie var 29 ára gamall þegar að dómur hans var kveðin í september árið 2001. 25 ár fyrir Loren og 25 ár fyrir Nicole. 50 ár í heildina án möguleika og reynslulaust. Lindsay fekk vægari dóm fyrir að hafa hjálpa lögreglu að leysa málið, en án hans hefði lík stúlknana mögulega aldrei fundist. Hann fekk 35 ár með möguleika og reynslulaust eftir 30. Hann var aðeins 24 ára gamall þegar að dómur hans var kveðin. Það sem er ólíkt við hann að hann virðist allavega að hafa vott af samvisku. Á meðan Leslie sat í réttasal algjörlega sviplaus, þá hágrét Lindsay og bað fjölskyldu stelpnana innilegrar afsökunar. Hann ætti allt sem að beið hans feikilega skilið. Árið 2013 kemst nafn Leslie Camilleri aftur í fréttinnar. En hann hafði viðurkennt fyrir samfanga sínum að Loren og Nicole væru ekki einu stelpunar sem að hann hafði myrst. Samfangin fór beina leið til fangavarða með þessar upplýsingar og í kjölfarið var rannsókn málsins tekin aftur upp. En árið 1992 þá hvarf hinn 13 ára gamla Prudence Byrd af heimili sínu. Hún sat við eldhúsborðið og borðaði samlóku þegar sturlaði maður réðst inn á heimilið og dró hann út í bílinn sinn. Hinn 22 ára gamli Leslie fór með Prudence á afskekkt svæði og misnotaði hana kynferðislega. En hann bauð svo öðru manni að notfæra sér hana líka og þannig ætlaði Leslie að greiða upp fíkniefnaskuld. Leslie hélt hann í 3 daga áður en hann myrt hana. En lík Prudence hefur aldrei fundist. Fyrir þetta fekk Leslie 40 ár til viðbótar í fangelsi. Og við getum öll huggað okkur við það að þessi maður mun aldrei nokkuð tíman ganga laus. Og samfangar hans mun halda áfram að berja hann til dauðadags. En eins og við vitum þá eru barnanauðgarar og morðingar ekki vel séðir í fangelsum. Hann á því ekki 7 dagana sæla og mun á endanum rotna í fangaklefanu sínum, rétt eins og hann á skilið. Lindsay á möguleika á reynslulausn árið 2027. En mér þykir frekar ólíklegt að hún verði hleypt út. Því að þótt hann hafi játað og orðið lögreglulega liði, þá framdi hann samt eitt hræðilegasta morði í sögu Ástralíu þegar hann stakk æsku vinkonunnar, Loren og Nicole til bana. Takk ykkur kærlega fyrir að hlusta og takk fyrir að vera til. Kíkið endilega viðin á illar.is og kynnið ykkur áskriftaleiðina ef ykkur langar í meira efni frá mér. Og að lokum, í guðana bænum forðist öll illverk, nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away. Fættu sjöfið og þú dottinn eftir lukkur. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökkur. Fangin líf eins og flugur inn í krukku meðan 666 andar stupu. Fættu sjöfið og þú dottinn eftir lukkur. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökkur. Fangin líf eins og flugur inn í krukku meðan 666 andar stupu. Þegar úti fer að dimma og frostin ístir inn að beini engin engil sem að veiti verði í eyðilögðum heimi sem að lagðist í eyði með heift og sakleysingar týndu lífum. Verkin illu sem að fólki sá í sínu sínum. Hversu margir hræðast drauga? Hversu margir hræðast að horfi í augu dauðas? Augu taka mann á taugum eins og andar sem að herja mann. Baði vor á himnum fyndu engil til að verja mann. Hjartaslæri svo það sé með djöfulinn á hælunum. Refur á móti hænunum, úlfur með sauða gælu. Ílska reikar í bænum og lömbi þakma þórað ekki að vanda allt og marga
sálir sem að tilbyðja fjanda Hamingja krasar eins og skip sem strandar anda Dráttur milli handa hættir að vanda Þegar að þreyttir að hálsi Þegar ótti tekur yfir missa sakleysingjar málið Sálum henta bálið eins og norn í galdra fári Bættu sjöfið og þú dottir ert í lukku Sýnda sáli sem í djúpa hafi sökku Rangin líf eins og flugur inn í krukku Meða 666 andast mjöku Bættu sjöfið og þú dottir ert í lukku Sýnda sáli sem í djúpa hafi sökku Rangin líf eins og flugur inn í krukku Meða 666 andast mjöku Er það reiði sem að geri meins Skepnuskapur eins og grimmir hundar sem að naga bein Eins og rifur inn í hænsna koma Hænur sofa svefnin langa þegar að andar koma Þegar illir andar taka yfir liði fyrir yfir lið Ef ljósið andar fara fyrir Flesti kjósa fá að halda friði liðið í þar og missi trúna sem það liði fyrir Flesti stand eftir og stara bara hefnd í sjúkum hug eins og hjá blóðþyrstum talibana Þau þurfa að byrja fyrir sálum sínum Eins og fíkil sem háður vímu þjáður í sárum sínum Byður það eitt að hlusta sé á alla bænir sínar Gengið hefur grýtt að vegi alla fokkin ævi sína Við skulum kveikja nokkru klertum á Viltu fá að sjá 666 vandamál Bættu sjöfið og þú dottir ert í lukku Týnda sáli sem í djúpa hafi sökku Rangin líf eins og flugur inn í krukku Meða 666 andast mjöku Bættu sjöfið og þú dottir ert í lukku Týnda sáli sem í djúpa hafi sökku Rangin líf eins og flugur inn í krukku Meða 666 andast mjöku Býðum í andartak, andabrátur andvarpar Í andaglasi skilji andar eftir handafar Býðum í andartak, andabrátur andvarpar Í andaglasi skilji andar eftir handafar Býðum í andartak, andabrátur andvarpar Í andaglasi skilji andar eftir handafar Býðum í andartak, andabrátur andvarpar Í andaglasi skilji andar eftir handafar